Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Røde Hjørne. Din vært er Ida Meier.
Dødstrusler, hårdt arbejdspres og svingende arbejdsglæde, det er nogle af grundene til, at den populære og stor stemmeslugende borgmester i Frederikshavn, Birgit S. Hansen, ikke er på stemmesedlen til næste kommunalvalg. Hun har netop valgt ikke at stille op til næste valg på grund af arbejdsforholdene for en politiker i toppen af en dansk kommune. Og ifølge en dansk kommunalforsker, så er der brug for en strukturel debat om presset på politikerne. For folkestyrets skyld. Men er presset på de danske politikere egentlig blevet for hårdt? Og hvor stort et ansvar har politikerne selv for deres eget arbejdsmiljø? Skal politikerne tage mere ansvar for, at de kan holde det job, som de selv har stillet op til? Den debat hiver vi fra kommunerne hjem til Christiansborg i dagens afsnit af Det Røde Hjørne. Mit navn er Ida Meier, og velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Med mig i dag har jeg som altid tre politikere fra Centrum Venstres partier. Først velkommen til dig, Christian Friis Bach.
Tak for det.
Du er medlem af Folketinget for Radikale Venstre. Og lad os lige først få i talesæt, at du jo er ugens magenta-indslag i Det Røde Hjørne. Hvordan vil du beskrive stemningen for jer på midten her for tiden?
Jo, et eller andet sted har vi jo et midterprojekt, og det er jo det, vi radikale altid har drømt om, men og gerne ville. Så på den måde bakker jeg jo op om det projekt, som regeringen sådan set står for, men man må sige, at der er også blevet lidt trangt på midten. Og jeg har jo foreslået jer, I skulle lave sådan det midterste hjørne, altså et særskilt program for alle os, der er inde på midten, for der er jo ret mange efterhånden, og på den måde er der måske blevet lidt trangere.
Og Sigurd Agersnap, medlem af Folketinget for SF. Apropos stemning, så har I jo hos SF tårnhøje meningsmålinger i øjeblikket. Og så altså, stemningen er god, går ud fra, at det ikke er så slemt at være SF'er lige i øjeblikket?
Nej, stemningen er god, og vi havde landsmøde i forrige weekend, og det var et rigtig godt landsmøde. Og det, der jo er fedt, det er at mødes også med alle dem, der sidder ude i kommuner og i baglandet. Så stemningen i partiet er god, men man må også sige, at dem, der sidder i kommuner rundt omkring i landet, og det skal vi jo tilbage til senere, de er jo virkelig presset. Altså de oplever, at det virkelig er ubehagelige nedskæringer, genåbninger og budgetter, som de står med lige nu. Så det er klart, at stemningen i partiet er god, men jeg tror også, at vi er lidt frustreret over den retning, velfærdssamfundet tager lige nu.
Maria Duhus, du er medlem af Folketinget fra Socialdemokratiet, og jeg kunne se på Facebook, at de i weekenden har holdt sillemøde med Socialdemokratiet i Hvidovre om sundhedspolitik. Du var med til det møde?
Ja, det var mig, der afholdt det.
Det var dig, der afholdt det? Ja. Perfekt. Hvad er det egentlig for noget? Et sillemøde?
Ja, det er faktisk et frokostmøde, men traditionen tro kalder man det nok et sillemøde.
Jeg troede, I var mere til makralmadder.
Det kan der være nogen, der er. Vi spiste sild og lun derfor sig. Man må tilpasse sig der, hvor man bor jo. Men ja, vi holder sådan nogle dialogmøder med medlemmerne. Jeg tror rigtig meget på, at dialogen er super vigtig, og den politiske samtale, og på en eller anden måde synes jeg, at vi i politik har flyttet os ret langt væk fra den samtale menneske til menneske, og det sætter jeg egentlig ret stort pris på, at der kommer 30 mennesker og vil drøfte sundhedspolitik med mig på den lørdag formiddag.
Så der får du se nogen i øjnene?
Ja, det gør jeg.
Hvis du lytter vil blande dig i debatten om politikernes arbejdsmiljø, så send rigtig gerne en holdning ind til mig på en sms på 1424. Jeg er super glad for, at I alle sammen er med her fra studiet i dag. Lad os komme i gang med debatten.
Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4.
Nå, lad os lige få styr på, hvorfor den her snak om politikernes arbejdsforhold igen er blevet aktuel. Det er jo den populære borgmester i Frederikshavn, Birgit S. Hansen fra Socialdemokratiet, som netop har valgt ikke at stille op til næste valg på grund af et stort arbejdspres. Hun har ellers selv ved to tidligere kommunalvalg været en stor stemmesluger. Vi skal lige høre, hvad hun sagde til Radio 4 morgen tirsdag i sidste uge.
Jeg vil ikke blive syg af at gå på arbejde. Det er ikke sådan, jeg skal til at have blodtryksmedicin eller mavesyrepiller for at passe mit arbejde. Og jeg har også fået råd om, du kan gå til noget supervision og al respekt for det. Men så vil det jo være at ruste mig til at kunne tage skældsordene. Og det synes jeg grundlæggende er forkert. Det handler jo mere om, at vi bliver nødt til at snakke med hinanden om, hvad det er for nogle vilkår, vi i mange jobs byder hinanden.
Maria Durhus, det er jo din partifælle, som vi hører her, Birgitte S. Hansen. Er det også din opfattelse, at det er blevet for hårdt at være politiker?
Det er i hvert fald blevet hårdt, og jeg har meget, meget stor respekt for, når en så dygtig politiker og et så dejligt menneske, som Birgit er, trækker stregen i sandet nu. Så det er et hårdt miljø på mange fronter. Så sent som i den her weekend prøvede jeg jo selv at lægge ud på Facebook, at jeg havde haft nogle dejlige ældremøder, og svaret og responsen bliver, at jeg er socialdemokrat, så jeg burde bare være kanonføde, for der er ingen, der vil savne mig. Altså, det er jo en mærkelig måde at have en dialog på, og jeg giver jo Birgit 100% ret i, at ingen skal blive syge af at gå på arbejde, og heller ikke politikere. Jeg er selvfølgelig ked af, at det er kommet dertil, hvor hun trækker stregen i sandet, fordi hun er en virkelig, virkelig dygtig borgmester og en dygtig politiker.
Så det, du siger, er faktisk ligegyldigt, hvad man skriver på de sociale medier, så får man et eller andet skrald i hovedet?
Ja, det gør man, og så kan man jo vælge, om man lægger vægt på det eller ej, eller man lader det være, men jeg tror, rigtig meget af det er måske også narrativet, der har været derude i en del år nu, at hvis du vil være i politik, så skal du kunne stå distancen, du skal kunne tåle mosten, og ellers så skal du ikke være der. Det er måske også det narrativ, jeg søger lidt at gøre lidt op med, fordi tilladelighed i miljøer og tilladelighed i grupper bliver jo kun tilladt, hvis man tillader det.
Mm. Christian Friis Bach, du er jo selv tidligere minister, og du har også en lang erfaring med at sidde i Folketinget af flere omgange over de sidste 20 år.
To omgange, ja.
Hvordan vurderer du, at arbejdspresset har ændret sig de sidste år, hvis du ser en ændring?
Jeg synes, det er blevet hårdere i forhold til, da jeg var inde for 10 år siden, og så var ud af Folketinget for at tage til FN, hvor jeg kunne sidde lidt stille nede i Genève, og så er jeg nu kaster mig ind i det igen, og jeg synes, tonen er blevet hårdere, som Maria siger det. Altså, det er jo sådan, når man lægger et eller andet opslag op, altså, så kommer der nogle sådan standardangreb, som typisk ikke har noget med opslaget at gøre ofte, og hvis man har været ude i en eller anden sag, så kommer de på alle ens opslag, på alle platforme, på alle opslag, så kommer de samme angreb. Og det rammer jo en som politiker. Selvom man kan sige, at det er jo kun 0,2%, eller hvad man kan måle sig frem til, så rammer det en som politiker. Så jeg forstår godt borgmesteren Birgit, altså, at hun tager det op, internettrollen, eller hvad hun sagde, som har kaldt hende de mest forfærdelige ting. Og det er blevet hårdere. Og jeg har altid haft det princip, sådan, jeg tænker, jeg må sådan radikaler, menneskerettigheder og ytringsfrihed. Så jeg har haft det princip, jeg blokerer ikke folk på mine sociale medier. Det har jeg haft indtil for, vil sige, et halvt år siden. Nu er jeg begyndt at blokere folk. Jeg tænker, hvorfor skal jeg have det på alle mine kanaler og de samme mennesker, og som så hedder ABC 9234, og så er der et billede af en cheferhund, og så angriber de en på alle kanalerne. Altså, hvorfor? Så nu er jeg begyndt at sige, jeg vil gerne prøve at sprede gode tanker og positiv stemning, så jeg prøver at rydde lidt op i det.
Okay, meget interessant. Altså, så filtrerer du alle de negative kommentarer fra om dig, eller hvad?
Ikke alle de negative, men Nej. Jeg sorterer nogen fra, og sådan de meget systematiske, og dem, der selvfølgelig bruger et sprog, som ligger ud over grænsen for, hvad jeg synes, man kan tillade sig, når man skal tale om hinanden. Fordi jeg har jo også nu, og det er måske også, jeg er blevet gammel og bedstefar og sådan nogle ting, jeg synes, det er noget respekt og værdighed. Det fylder lidt mere hos mig, og jeg synes, man skal tale ordentligt til hinanden.
Altså, sidder du og siger, at politik er blevet for hårdt, eller hvad? Er du blevet...
Jeg siger bare, at vi eksisterer i nogle bobler ude på i de sociale medier, hvor der kan opstå nogle meget hadefulde ytringer, og det fylder meget for os, alle politikere, jeg taler med, der siger de, det rammer os, det fylder hos os, og vi har faktisk, det gør det ikke er sjovt at passe vores værv. Vi skal også være bedre til at passe på hinanden, og det føler jeg faktisk måske, til gengæld fra sidst, der synes jeg, der var flere personangreb mellem politikere. Det synes jeg er blevet lidt mindre. Jeg føler faktisk, at vi i hvert fald i Folketinget er blevet bedre til ikke at gå efter hinanden som personer. Jeg har selv været ude i en lille sag nu her, hvor det var mig som person, der også blev lidt ramt, men det er med, det er mere sjældent. Der var det hårdere tidligere. Jeg tror, vi alle sammen kigger til USA og Trump og siger, nej, det vil vi ikke have i dansk politik, den form for personangreb. Og der synes jeg faktisk, vi er blevet lidt bedre til at passe på hinanden i Folketinget. Også i lyset af nogle af de meget alvorlige sager, vi har, og nu senest med selvfølgelig Søren Pape. Det tror jeg også, som biskop Henrik Stubkær sagde det, gør, at vi lige tænker lidt over, hvordan vi taler til hinanden.
Og det vender vi også tilbage til, fordi Sigurd Agersnap, du har jo været medlem af Folketinget siden 2022, altså ikke sådan en frygtelig lang tid inden, men inden da, der var du i kommunalpolitik i kommunalbestyrelsen i Lyngby Taarbæk Kommune. Mm. Vi har fået en sms fra en lytter, som en studenterpolitiker her, skriver hun, det er en kvinde, der hedder Lotte. Vil I anbefale jobbet? Vil du anbefale jobbet som politiker?
Ja, det vil jeg. Altså både i kommuner og i Folketinget. Jeg synes, det er sindssygt interessant, og det er jo helt vildt privilegeret at få lov at altså både blive taget seriøst og have indflydelse på, hvordan vi indretter vores samfund. Så jeg synes, det er vildt vigtigt, det er vildt meningsfuldt, og det er virkelig spændende. Så alle, der bare har de mindste interesser i den vej, det synes jeg, man skal anspore, fordi vi har brug for det, men det er også et godt job. Men jeg synes... Jeg synes, det er rigtigt, og nu er der jo nogen, Christian snakker jo med noget mere erfaring på området, end jeg gør, men jeg synes jo, det er rigtigt, at vi har haft en idé om, at de sociale medier var repræsentative for den samtale, den offentlige samtale, der var. Det var den måske også i en periode, og nu er det jo blevet noget helt andet. Altså nu er det jo blevet et ekokammer, hvor man er nødt til at blokere. Altså der er jo simpelthen ting, der bliver slået op på min Facebook-side, som er ulovlige. Altså det er... Der er både indhold, der bliver delt, som er ulovligt, men der er også folk, der mener helt vilde ting og skriver helt vildt ubehageligt om andre på Facebook. Det er man jo nødt til at gå ind og censurere i. Så jeg tror, vi må se det for, hvad det er i dag, de der sociale medier. Det er jo blevet en boble, hvor der er især nogle meget højlytte internettrolle, som forpurer den offentlige debat.
Men når I blokerer og censurerer osv., er I så ikke bare med til at skabe sådan et positivt ekokammer?
Ej, jeg diskuterer meget med, nu er der en del fra Lyngby også, som er borgerlige, dem diskuterer jeg meget med på min Facebook-side, og det synes jeg er helt fint, men det er, når folk skriver noget, som er en forkert tone, eller som er personangreb mod andre, der skriver på min væg, det synes jeg ikke, vi skal være med til. Der har vi også et ansvar for at sortere i debatten, når vi lægger noget op, synes jeg.
I er jo alle tre, har I alle tre erfaring fra kommunalpolitik i længere eller kortere tid, og presset på de kommunale politikere er faktisk blevet hårdere end dem, i Folketinget, eller er faktisk hårdere end dem i Folketinget. Det mener Roar Buch i hvert fald, som er kommunalforsker og centerleder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Men alligevel så er der altså strukturer, der har rykket ved arbejdspresset for landets politikere, siger han. Han siger det i et klip her i Radio 4 Morgen, som I lige kan høre, hvis I tager jeres høretelefoner på.
Folketinget er jo også et sted, hvor der bliver løbet rigtig, rigtig stærkt. Altså, der bliver i dag lavet cirka dobbelt så mange love, som der blev lavet tilbage i 50'erne og 60'erne. Og man løber rigtig stærkt. Altså bare over de sidste 20 år er den tid, man bruger på at vedtage en lov, blevet halveret. Så man løber sådan set afsted alle mulige steder i politik. Men dem, der har det værst, det er jo helt klart kommunalpolitikerne.
Christian Friis Bach, mener du, at han har ret i, at arbejdspresset også er blevet, hvad kan man sige, skærpet i forhold til at lave love, altså simpelthen den politiske proces?
Det tror jeg, at det går for hurtigt, det går for meget, og vi kan jo ikke se et problem andet, end vi finder, løber rundt og finder en endnu større hammer, som vi så kan prøve at slå ned på det problem. Det har været helt klart en politisk præmis, som har skabt nogle meget svære betingelser ude i kommunalpolitikken, og til dels min kone er regionspolitiker. De sidder jo også med det, ikke? Når der er et eller andet problem i sundhedsvæsenet, ikke? Så farer alle politikere ud og siger, at nu skal vi have godkendt den her vaccine. Det er ikke Folketingets ansvar, det er faktisk regionspolitikerne, og vi har nogle systemer til at tage sig af sundhedsvæsenet. Og derfor var jeg jo meget optaget af det her. Jeg sad jo med i de der intense regeringsforhandlinger, og hele den frisættelsesdebat, der var der, det synes jeg virkelig var en meget spændende debat, og jeg håber, vi kommer til at se den sætte sig i noget konkret politik. Fordi hvis du føler, at du sidder som kommunalpolitiker, du har et arbejde ved siden af, du knokler, men du har ikke nogen indflydelse, fordi det hele foregår på Christiansborg, så er det jo heller ikke sjovt at være politiker mere, og så bliver det endnu sværere. Og det var jo også lidt det, Birgit Hansen sagde som borgmester. Hun sagde, de skærer ned på os hele tiden, og vi har ikke noget at skulle have sagt, og derfor er det heller ikke sjovt at være kommunalpolitiker, så vi skal jo stole på de lokalpolitikere, vi har, og give dem noget mere ansvar, give dem noget mere frihed, så bliver det et mere spændende job.
Men Christian Friis Bach, skal ligefrem være sjovt at være politiker?
Det synes jeg da, det skal. Og jeg vil sige, jeg tænker tit, når jeg går ind på Christiansborg på første dag, jeg blev valgt der, og det var jo nu 12 år siden, eller hvornår det var, hvor stort jeg synes, det var at gå ind på Christiansborg. Altså, det var fantastisk at gå op ad trappen første gang, og det har I sikkert haft den samme fornemmelse, da I blev valgt. Det er jo en kæmpe ære, og det er så fin en arbejdsplads. Og jeg, hver dag tænker jeg, det her, det skal jeg huske at nyde, og det her, det skal jeg prøve at gøre til noget positivt, fordi det er det er et meget stort privilegium, og der er jo mennesker i det her land, der vil give højre og venstre ben for at komme i Folketinget eller i kommunalpolitik. Så vi skal også huske, at det er et stort ansvar, men det er en fantastisk fint at være at få lov til at forme det her land. Og ja, det må godt være sjovt en gang imellem, og det synes jeg da også, det er. Men det kan også være rigtig hårdt.
Maria Durhus, hvad gør du, der er tanker i forhold til det? Altså, om det skal være sjovt at være politiker?
Jamen, jeg tænker, at hvis du går på arbejde hver dag, så har du også sjove stunder, og så har du også sure stunder, og du har hverdagsstunder. Jeg vil give Christian ret i det her med, at man skal huske den der stolthed, der er. Den har jeg hver dag, jeg går på trappen. Jeg har også en enorm ydmyghed over, at nogle mennesker har sat deres tillid til at stemme mig derind. Og jeg tror for alt i verden, at det måske er det, man skal huske, når man går rundt derinde, at en eller anden dag slutter det. Og derfor skal man også huske at få det meste og det bedste ud af det. Og det er også sure aftener med mange hundrede siders læsning. Men det er jo også at sidde her med kollegaer, det er jo også at være i udvalgssamarbejde, hvor man har de gode debatter. Så der, jeg tror, det er lidt ligesom et hvert andet sted i livet, at der er noget, der er sjovt, og der er noget, der er surt, og der er noget, der er sødt. Og det tror jeg ikke, vi skal glemme. Og det er ikke anderledes for at være politiker.
Kan du godt mærke, at det går stærkt ind på Christiansborg?
Ja, jeg kan godt mærke, at det går stærkt. Nu kommer jeg jo selv efter at have været sygeplejerske i næsten 20 år, men jeg kan godt mærke, at tempoet derinde er noget helt andet, og der, hvor jeg tror, det også gør det svært, det er, at nogle gange går det så stærkt, at man kan slet ikke finde ud af, i hvilke rum beslutningerne egentlig bliver truffet, og hvem man skal tale med. Man kan næsten ikke nå at tale sammen om det, og der kører en helt masse udvalgsmøder oven i hinanden, og samtidig så skal man også lige passe sin valgkreds, og man skal også lige nå at snakke med nogen. Altså det er meget, meget hårdt på den måde. Tempoet er højt, det vil jeg sige. Selvom jeg har været sygeplejerske, så må jeg sige, at man løber delmestærkt derinde.
Man løber stærkt, ja.
Sigurd Agersnap, var det værre at være kommunalpolitiker? Altså var der mere pres på, da du var kommunalpolitiker i Lyngby-Taarbæk, end det er nu, hvor du sidder i Folketinget?
Ja, for mig var der. Mm. Altså for mig var det hårdt at være i kommunalpolitik, fordi man var nødt til at have et job ved siden af. Og det er jo en deltidsstilling at være kommunalpolitiker, ved mindre man er borgmester. Mm. Dels var der selvfølgelig meget læsestof, det er der jo også nu, men der var også hele tiden den der, at man skulle skifte mellem sit almindelige arbejde og så sit kommunalpolitiske arbejde. Jeg har hørt, nogen kan omkalde det som sådan en transaktionsomkostning, altså det koster bare op i hjernen noget tid at skulle skifte mellem de der to forskellige verdener. Så jeg kunne sidde på mit job, og så var der lige pludselig en dagtilbudsleder, der ringede og sagde, nu er der virkelig problemer, og I er nødt til at mødes i udvalget. Og så var man nødt til at skifte over med det samme, og det synes jeg var meget svært at få til at hænge sammen. Og så synes jeg også, det der giver energi i kommunalpolitik, det er jo, at man kan udvikle noget, at man kan komme med nogle løsninger, som kan virke meget lokalt, et bedre skoletilbud for ordblinde for eksempel på en skole, og så kan man se det i virkeligheden ret kort tid efter. Men det, vi ser i mange kommuner lige nu, det er jo, at man sidder og vælger mellem, hvad for nogle meget ubehagelige nedskæringer skal man lave. Og det er der, man har prioritering. Man har ikke mulighed for at lave nogle af de der udviklende projekter ude i kommunerne lige nu. Og det dræner jo energi og tager lysten fra folk. Så for mig har det samlet mit liv at komme ind på Christiansborg, og jeg synes, Rucker Buch har helt ret i, at det er vigtigt, at vi har snakken på Christiansborg om arbejdsmiljø, men vi har også brug for at have den ude i vores kommuner.
Og har I så snakken på Christiansborg i øjeblikket, synes du?
Ja, det synes jeg om vores arbejdsmiljø på Christiansborg. Altså, jeg synes, Søren Gade har stillet sig i spidsen for at virkelig at tage den her diskussion seriøst. Og kort tid efter, jeg var valgt, så blev jeg inviteret til et møde hos Søren Gade, for at han kunne få input til, hvad kunne gøre hverdagen bedre. Og det synes jeg faktisk, vi har. Mm. Jeg synes, alle er optaget af det. Men vi mangler den snak om, også fra Christiansborgs side, hvordan hjælper vi kommunalpolitikerne med at få et arbejdsmiljø, der er til at holde ud at være i. Fordi ellers så får vi heller ikke folk til at stille op til kommunalpolitik fremover.
Ja, og apropos den her snak, som du er inde på, som jo er startet med Søren Papes sørgelige dødsfald her, der siger Frederiks havnsborgmester Birgit S. Hansen, som vi også hørte før, at det var netop Søren Pape Poulsens dødsfald den 2. marts, der for hende gjorde udslaget for, at hun skulle tage sit behov for at lave sådan en exitplan alvorligt. Og jeg har faktisk lige et lydklip til, hvor hun fortæller om netop det.
Det var uden at, at kloge mig i, hvad Søren Pape Poulsen har været udsat for at stille diagnoser osv. Men jeg indrømmer gerne, at det er et faktum, at den dag min mand og jeg sad og så bisættelsen af Søren Pape Poulsen, der kiggede vi på hinanden og sagde, nu er det nu. Nu skal du ikke udsættes for mere pres. Så ja, det var der.
Og ja, altså hun vil jo ikke konspirere i, om det var stress, eller hvad det var, der udløste den her alvorlige hjerneblødning, men altså hun vil jo gerne tage til debatten, som flere andre også gerne vil. Maria Durhus, har du også gjort dig tanker om det her med en exitplan, eller hvordan du passer på dig selv i virkeligheden?
Jeg har i hvert fald gjort mig nogle tanker om at holde fast i noget af det, der eksisterer uden for Christiansborg. Det her med nu siger Sigurd noget om den der med transaktioner, men den her med at huske på, hvad der også giver god energi, og det her med nogle gange at komme væk fra sin telefon og bruge tid med de mennesker, der var der før politikken og også skal være der efter. Huske, at jeg har fire børn, som jeg har hver anden uge, og ligesom at sætte ind i et system, at der er noget, der er større og vigtigere end politik, og det er det er de børn, man har derhjemme, det er de venner, man har. Men jeg er også meget opmærksom på, når jeg kommer ind i sådan en gænge, hvor man ikke lige får sovet nok, og man får spist dårligt, at der skal noget til at bryde det igen, fordi at man jo ikke kan performe, hvis man ikke rigtig er i balance. Jeg tror ikke på, at mennesker automatisk bliver syge og har travlt, men jeg tror, man bliver syg af, hvis man ikke har mulighed for at passe sit arbejde, eller hvis miljøet er dårligt omkring en. Jeg tror, der er mange faktorer, der spiller ind. Så jeg er sådan ret opmærksom på, hvad der er energi i, og hvad der ikke er energi i, og bruge mindst mulig tid på det, der er dårlig energi i.
Og har helt, altså ikke for at koble det fuldstændig sammen med Søren Pape, men altså har du i kraft af den her debat som er begyndt, har du så mærket bedre efter, eller har du mærket mere efter, eller...
Jeg tror i hvert fald, jeg har, jeg vil heller ikke sætte en en-til-en på, at Søren Pape døde af stress eller noget andet. Men vi ved jo, at et hårdt pres over længere tid ikke er sundt for nogen. Jeg vil ikke sige, at jeg har lavet en exitplan, men nu har jeg arbejdet som fængselssygeplejerske i en del år og set, hvor mange mennesker, der er gået hjem syge fra arbejde og aldrig nogensinde er kommet tilbage igen. Og jeg tror, man skal huske på, at den pris er for høj, uanset hvad du laver. Og så tror jeg måske også, at vi skal udbrede den kultur inde på Christiansborg, at man faktisk godt kan spørge hinanden, hey, er du okay? Er alt godt? Fordi man også nogle gange har brug for en pause i at være på og være nogen.
Og hvis vi lige bliver ved bisættelsen af Søren Pape Poulsen, så sagde biskop i Viborg Stift jo netop sådan her i sin tale.
Hans alt for tidlige død vil aldrig komme til at give mening. Men hvis den kunne afstedkomme en eftertanke blandt jer politikere og blandt os alle omkring tonen i debatten, og hvis den kunne fremmane en selvransagelse hos pressen om, hvordan man behandler jer folkevalgte politikere, der uanset partitilhørsforhold træder op for demokratiet og dagligt kæmper for vores danske værdier i folkets tjeneste, så ville det være i Sørens ånd.
Du, Christian Friis Bach, du delte jo faktisk det her citat på det sociale medie X og skrev, at du var enig i det, som Henrik Stubkær her siger. Hvad er det, pressen skal lytte efter, synes du?
Altså for det første synes jeg, den eftertanke, som Maria også beskriver her, den har vi jo alle haft. Min kone, hun løb ud og købte en blodtryksmåler. og så vi jo alle sammen, det har fået os til at tænke over de arbejdsvilkår, og hvordan vi presser os selv og hinanden. Men jeg synes, Henrik Stubkær har ret i det, han siger. Og det er så givet til sådan en del af pressen, i hvert fald sådan en her, man må endelig ikke sige noget om pressen. Men det synes jeg, der er behov for. Fordi pressen excellerer typisk i personangreb. Og dyrker det, og den negative historie fylder alt for meget. Vi bliver ringet op af mediefolk hver eneste dag, og så er vi ringet op i en eller anden historie om en eller anden minister, der har gjort et eller andet galt, og så man siger, jamen jeg synes ikke, det er en særlig stor sag, og jeg vil gerne rose ministeren for at tage hånd om det. Kommer det med i artiklen? Aldrig. som I aldrig. Og det er, jo, det er jo der, vilkårene er sådan, at man altid finder den negative vinkel, og, eller man ofte gør det i dele af pressen.
Og jeg bliver nødt til at stoppe jer. Vi skal lige have et par nyheder her. Klokken er 20:30.
Du lytter til Radio 4.
Vi sender Radio 4 her fra, hvad hedder det, på Radio 4. Vi sender det røde hjørne, jeg bliver helt forvirret her på Radio 4. Og det er lige hurtigt blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig de røde ører. Og det er jo her, vi lader politikerne uddele røde ører til en kollega i den røde-grønne familie. Og jeg vil gerne starte med dig, Sigurd Agersnap. Vil du ikke lægge for, hvem skal have dine røde ører i den her uge?
Jo, men jeg synes, Anders Kronborg, som er skatteordfører i Socialdemokratiet, godt kunne have lidt røde ører i den her uge. Han har været ude og tale for den her nulmoms for flyselskaber, fordi at den skulle give en ny indrigsrute til Esbjerg. Og for det første er det mærkeligt, at regeringen vil lave nulmoms for flyselskaber lige kort tid efter, vi har indført en passagerafgift. Men jeg synes også, det er lidt mærkeligt at kæmpe meget hårdt for en indrigsflyrute til Esbjerg, hvor det tager 2,5 timer med tog, og hvor man måske med fly kan spare 40 minutter på en god dag. Så det er hverken grønt, og når man ved, at nulmomsen først og fremmest går til private flyselskaber, så synes jeg heller ikke, det er særlig socialt. Så der må være lidt røde ører.
Røde ører til din partikollega der, Maria Durhus. Jeg ved ikke, skal vi tage dig, Christian Friis Bach? Har du et par røde ører med?
Jamen, jeg synes sådan, i lyset af den her debat, vi har, om vi skal tale pænere til hinanden, jeg vil uddele røde roser i stedet for til, og jeg vil gerne uddele en rød rose til Pia Olsen Dyhr, fordi hun rækker ind mod midten i politik. Men så er der selvfølgelig et lille rødt øre, fordi hun så ikke helt rækker ud til os i Radikale. Nu får hun lige pludselig hellere med Moderaterne. Det er vi selvfølgelig en anelse fornærmet over, fordi vi har historisk haft et rigtig godt samarbejde med SF, og det har jeg i daglig i Folketinget, har jeg et rigtig godt samarbejde med de ordfører, jeg arbejder sammen med fra SF. Så en rød rose for at komme ind på midten, og lille rødt øre, fordi hun ikke inviterede os med.
Så der er balance i tingene der. Maria Durhus, dine røde ører, hvem skal have dem?
Ja, det er svært, fordi jeg har jo egentlig været væk en hel uge, så jeg er ikke rigtig fulgt med i, hvad der er sket, sket herhjemme. Så jeg havde egentlig også forberedt roser til en rigtig god kollega, men så jeg tror egentlig ikke, jeg har nogen røde ører i den her uge, men
pressen, jeg kan give den til pressen.
Kan man give den til pressen?
Jamen, så vil jeg gerne give den til pressen, fordi jeg sad og hørte, jeg kan faktisk ikke huske, om det var Besserwisser eller et, men jeg sad og hørte et debatprogram, hvor at man lavede sådan en en-til-en-kobling mellem den problematik, vi sidder og lytter på nu, til at det var statsministerens skyld, og man sad og lavede sådan nogle helt frie koblinger, så jeg tror egentlig, de der sådan helt frie tolkninger og koblinger, man sidder og laver til en sandhed nogle gange, dem kan jeg godt give de røde ører måske.
Du lytter til Radio 4.
Christiansborg ville blive tvangslukket, hvis arbejdstilsynet kom på uanmeldt besøg. Det skrev den tidligere minister og folketingsmedlem for Venstre, Carsten Lauritsen, i sin debatbog med titlen Lad det gå langsomt, et opgør med en usund politisk kultur, og den blev udgivet sidste år. Hans pointe går på, at det går alt for stærkt i dansk politik. Så stærkt, at politikerne simpelthen slides ned, bliver syge med stress, begår flere fejl i deres parlamentariske arbejde. Christian Friis Bach, altså, synes du, at han er ret i, at arbejdstilsynet, eller tror du, at arbejdstilsynet ville lukke Christiansborg, hvis de kom forbi og lavede sådan en tjek?
Ja, det tror jeg faktisk. Og nogle gange, når man kigger ind i politik, så er det ikke særlig kønt. Og der kan være nogle hårde debatter, og nogle ting, som man ikke vil tillade på normale arbejdspladser. Men omvendt vil jeg også sige, og nu sagde jeg før det der med, at det er jo også et stort privilegium, og vi skal ikke pive og få lov til at være i politik og være på Christiansborg, og i det daglige har jeg rigtig godt samarbejde med jer ordfører fra straks alle partier, gode, sjove stunder, vigtige debatter og samtaler, som gør mig klogere og som er med til at forme dansk politik, men det er hårdt. Jeg synes, vi tager det lidt mere alvorligt i den her tid. Der har været en række stressmeldinger, og der er stresskurser, jeg har så ikke haft tid til at være på dem. men der er noget nyt, ikke? At der bliver taget lidt mere hånd om det på på Christiansborg og gøre det til en lidt bedre arbejdsplads og gøre nogle af de ting, man vil gøre på en normal arbejdsplads, nemlig at prøve at tale om, hvordan vi passer bedre på hinanden.
Mm. Ja, hvis man skulle tale om, hvad man kunne gøre og hvad der kunne lette livet for en folketingspolitiker, altså hvad ville det så være, Sigurd Agersnap? Hvad skulle der til?
Altså jeg tog faktisk en kamp lige da jeg startede på hvad for nogle computerprogrammer og andet vi havde, fordi at jeg synes det var helt mærkeligt at komme ud fra et andet job og så ind på Christiansborg, og så arbejdede man i Office 2013 pakken. Og det er bare sådan en meget lille ting, at man har opdateret, men det er selvfølgelig en opmærksomhed på, hvad er det for nogle redskaber politikerne har til at sortere i deres hverdag, hvad er det også de har af sekretariatsbetjening. Jeg synes noget af det der stresser mest, det er at man aldrig ved hvornår man skal være på i Folketingssalen. Det er jo sådan i dag, og det er svært at ændre, men det er sådan i dag, at når der er en debat i Folketingssalen, så kan den selvfølgelig køre så længe den vil, og hvis du har debatten bagefter, så må du stå standby indtil du skal derned. Det er et arbejdsvilkår, som gør det svært at planlægge i hverdagen.
Ja, sådan er det vel bare. Eller hvad?
Ja, jeg tror godt, man kunne sprede det ud over nogle flere dage. Altså, det er jo en af diskussionerne, kan man sørge for at tage nogle af debatterne også lidt tidligere efter sommer, kan man sige, at i hvert fald fredag ikke er helt lige så heldig, som den har været. Den er jo heldig, fordi folk skal tilbage til deres kreds, hvis de er valgt i Jylland. Så kunne man
gøre det. Bortset fra Europaudvalget.
Bortset fra Europaudvalget, ja. Jeg ved godt, der er nogen, der har sager. Men der kunne man godt gøre noget. Og så det sidste, jeg har, det er, at jeg synes, vi overdækker totalt, hvad der sker på Christiansborg. Og det er også sådan en dialog mellem presse og politikere. Jeg synes, vi er alt for optaget af, hvad der sker på Christiansborg. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, mit arbejde er spændende, men der er mange af de ting, der sker, som ikke er så vedkommende for rigtig mange danskere. Og det skaber altså et pres indadtil på Christiansborg med, at man hele tiden skal udtale sig om en sag. Man skal også gerne selv være med til at gøre, at sagen får noget dækning. Men i virkeligheden, hvor stor betydning har den så for den enkelte dansker derude? Det synes jeg godt, man kunne diskutere. Og jeg havde i hvert fald frustrationen som kommunalpolitiker. Man laver rigtig mange vigtige ting, der har direkte indflydelse på borgerne. Du kan ikke få nogen til at skrive om det. Du skal virkelig lægge dig i selen for at få lokalavisen eller måske et regionalt medie til at dække det. Og der synes jeg, vi har brug for en eller anden dialog om vi overdækker, hvad der sker på Christiansborg.
Men der anerkender du så også, at I selv er med til at komme, altså få de her historier ud. Altså, I har en presseafdeling, ja. I bruger de sociale medier.
Ja, det meste af det er jo vores egen skyld. Mm. Det er jeg helt enig i, og der er også det der sådan reality-lag på politik om, er det nu med det parti, eller er det den person, der godt kan lide den person? Det er vi jo også selv med til at fodre som politiske partier. Men jeg synes ikke, det er så relevant for danskerne meget af det, der bliver dækket inden for Christiansborg. Det er klart, at der er nogle lovpakker, og der er nogle store sådan udviklinger i det parlamentariske, som er meget vigtige for danskerne. Men der er også sådan noget hverdags trummerum, som bliver dækket som meget store historier uden at være det.
Har du nogle eksempler på det?
Det seneste her er jo det, Christian Friis Bach også nævnte med, at SF vil de nu i regeringen med Moderaterne. Det har jo sat hele verden i brand, i hvert fald sådan pressemæssigt i de seneste par uger. Og det, der blev sagt, var, at SF vil gerne have et rødt flertal. Det har vi altid gerne ville. Vi har også kun haft det én gang gennem historien, og så har vi jo afhængig af et af midterpartierne, og der betragter vi Radikale og Moderaterne som midterpartierne. Det er jo fair nok, det er en historie. Jeg synes ikke, det er en kæmpe historie. Altså, jeg synes, det er en historie, som betyder noget, måske efter et valg, og som er ikke så nyt for tænkningen i dansk politik.
Men der var jo så meget opmærksomhed omkring SF op til jeres landsmøde, hvor Pia Olsen Dyhr gav interviews til stort set alle dagbladet, tror jeg. Altså, skulle hun så have lavet været med det, eller hvad tænker du?
Nej, jeg synes, det er godt, at vi diskuterer de politiske forslag. Og det gør vi jo også sådan i SF, at vi samler nogle forslag op til vores landsmøde, fordi der har vi mulighed for at få diskuteret politik. Og det synes jeg er relevant. Der var det her med havmiljøet. Vi har det her forslag ude med en arbejdslivsforsikring, som også er sådan et nybrud på arbejdsmarkedet. De der sådan store politiske forslag, det skal selvfølgelig diskuteres i bunden. Men det der sådan, jeg har kaldt det reality-laget, altså det der mere sådan, hvem vil lege med hvem, og hvem kan lide hvem, det synes jeg ikke behøver at få så stor opmærksomhed, fordi det er ikke relevant for mange danskers hverdag.
Og ja, og lad os lige blive ved det her med ansvaret, fordi at være politiker, det ligger jo sådan i et spændingsfelt, kan man vel sige, mellem det at tale om et job, men samtidig en profession, som man bliver valgt til. Maria Durhus, altså hvor meget ansvar for arbejdsmiljøet skal placeres hos jer selv?
Jamen, jeg tror alle har et ansvar for at skabe et godt miljø. Jeg giver Sigurd ret i, at der er også sådan et... Christian også jo ikke, at der er sådan en, der er også en eskalering i, at man... at man nogle gange har nogle gange er i tvivl om, nogle gange man rejser en politisk sag for pressens skyld, eller om det rent faktisk er for befolkningens skyld, at man rejser den i nogle af de ting, jeg har set derinde. Men jeg tror netop også den her med, at vi nogle gange også er dem, der bedst kan sige stop, eller nu bliver vi nødt til, fordi det, du bliver målt på som politiker, burde jo være dit rugbrødsarbejde. Det burde jo være, hvor godt du taler med vælgerne. Det burde jo være, hvor hårdt du arbejder for de mærkesager, folk har spillet dig ind eller stemt dig ind på. Men på en eller anden måde, så bliver det ret hurtigt til, hvor mange likes får din Facebook, hvor mange visninger får din video. Og det er nok den, hvor jeg tænker, der kunne jeg godt tænke mig at vende den supertænker en lille bitte smule. Og derfor var det også, at jeg indledte med at sige, da du spurgte til mit sildemøde, at noget af det, jeg synes, der er allermest rigt, det er at komme ud og have den politiske samtale med mennesker uden for Christiansborg. Jeg er også rigtig glad for arbejdet på Christiansborg. Men det, der burde forme os, er jo det, som de mennesker, der har stemt på os, og dem, der er, hvor vi er stemt ind, det, der fylder i deres liv. Altså.
Jeg vil lige læse en sms fra en person, der hedder, eller kalder sig, den gamle lektor. Hvad der ligger, det ved jeg så ikke, men vedkommende skriver i hvert fald, jeg undrer mig lidt over, hvorfor politikerne er på de sociale medier. Hvad giver det jer, og er I overhovedet tvunget til at være der, Ria Durhus?
Nej, vi er jo ikke tvunget til det. Der er jo også politikere, der er gået ud af det.
Men giver det jer så noget godt? Altså, fordi I taler egentlig taler meget dårligt om det her med at være på de sociale medier.
Nå, men jeg tror også, at det giver noget godt, fordi det giver jo også en kommunikationsplatform, der er lidt hurtigere og lidt nemmere, end at skulle skrive til en avis og vente på, at ugeavisen kommer osv. Jeg tror bare, at det, der overraskede mig, det er at gå fra kommunalpolitik til landspolitik og se nogle af, jeg tror, vi kaldte dem trolde eller andre, ikke? Hvor det er sådan lidt... Man kan jo ikke bare sidde bag en skærm og fyre den af. Der er stadigvæk noget ordentlighed og noget med at opføre dig ordentligt og tale ordentligt. Så jeg tror, for sådan en som mig, der er ukendt og kommer ind fra højre og lige nyvalg, der tror jeg ikke, at det er en mulighed ikke at have de sociale medier for at nå ud til en gruppe, der måske ikke lige læser den lokale ugeavis og andre ting. Så kan man tale om, har vi en relevans eller ej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så tror jeg, hvis man bruger det rigtigt og til ligesom at lave nogle informationsskriv og sådan noget, så tror jeg egentlig, at det kan være brugbart.
Christian Friis-Bach.
Ja, altså dengang jeg blev minister i 2011, det var under Margrethe Vestager, og hun skældte mig hele tiden ud, fordi jeg ikke var nok på sociale medier. Og vi skulle alle sammen, og hun så jo, at det var en vigtig platform at være på, og det så hun jo rigtigt i. Men jeg vil også indrømme, det er jo ikke det, jeg henter min gode energi. Jo, der kan være øjeblikke, hvor man laver noget, som er sjovt og anderledes, og hvor man får noget positiv og god respons, men det er jo ikke der, man henter sin gode energi. Jeg har været tæt på at melde mig helt ud af Twitter adskillige gange, men altså, nu bliver jeg hængende.
Hvad vil der ske, hvis du gør det?
Jamen altså, det min kone og det andre siger, nogen i mit bagland også siger, det er, jamen Christian, der er jo også nogen, der rigtig gerne vil høre en gang imellem, hvad du siger til nogle meget svære ting, de går og tænker over. Nu har vi krigen i Gaza, og det er der noget, jeg ved, mange unge mennesker tænker over, og alle tænker over, og virkelig rammer hårdt, ikke? Og man kan ikke holde ud at se på avisen og sådan noget. Og så er der jo nogen, der måske sætter pris på, hvis jeg skriver, vi gør alt, hvad vi kan for at få våbenhvile, så ikke der bliver slået flere mennesker ihjel. Og så får jeg nogle positive meldinger fra folk, der siger tak. Og så det betyder jo også noget for nogle mennesker, hvad vi mener. Det må vi har jo et ansvar, og det betyder noget, hvad vi mener, og det skal vi også kunne formidle. Men jeg er helt enig i det, Maria siger med, at vi skal finde andre måder også at forme politik på. Jeg er meget optaget af, nu siger Maria, kom ud til borgerne. Jeg er meget optaget af at få borgerne ind på Christiansborg. Fordi altså sådan noget med borgerting, det arbejder med mange kommuner, altså, hvor man laver nogle nye måder at tale om politik på, hvor man sætter sig ned, politikere og borgere og virksomheder og foreninger, og taler om det, og man eksperimenterer med det i mange europæiske lande. Jeg vil gerne have et borgerting ind på Christiansborg, og det har vi arbejdet med og lavet forslag om, sådan, så vi får åbnet samtalen op mellem borgere og politikere på nye måder, så det ikke bare foregår i et ekkokammer på et socialt medie.
Helt sikkert. Jeg vender lige tilbage til det, du sagde med, at det er også vigtigt, at du mener noget på de sociale medier. Altså, det er vigtigt for andre. Men kan du ikke bare mene det i aviserne, eller på tv, eller på radio?
Det kan jeg jo ikke selv styre. Og som sagt, hvis jeg mener noget, som, som måske ikke er særlig originalt, men som for nogle mennesker er vigtigt, og som ikke skaber en eller anden dramatisk historie om en minister, der skal gå af, så er det svært at komme i medierne. Og så er det nemmere måske at fortælle den historie på en sociale medier, hvor vi jo har nogle følgere, som tænker over, hvad vi siger, og dem skal vi jo også honorere, og der skal vi jo være der, når de har brug for at høre, hvad vi mener.
Sigurd Agersnap, har du overvejet det her med at droppe de sociale medier? Altså, vil du kunne det?
Ja, det vil give mig mere tid og energi i hverdagen. Jeg har overvejet det, og jeg vil sige, at jeg har også snakket med nogle af de socialdemokratiske ministre, blandt andet Mathias Tesfaye, som jo har gjort det, og som siger, hold op, det har givet meget tid og energi til at tænke på noget andet. Jeg har det super dobbelt med de sociale medier, ikke? Fordi de rummer jo også et kæmpe demokratiseringspotentiale og en temperaturmåling på, hvad er vigtigt for folk. En mulighed for, at folk kan spille bold op af nogle af de idéer, man selv kan bringe ind. Men samtidig så er det blevet et ekokammer og et sted, hvor debatten hurtigt bliver for hård. Så jeg synes, der hvor de sociale medier er i dag, der er de jo noget, der dræner energi og ikke noget, der er godt for sådan den demokratiske samtale, men potentialet er der jo kæmpestort for den demokratiske debat, og i virkeligheden har de måske været der, hvor de spillede den rolle. Altså Facebook for 5 år siden var der et sted, hvor man kunne få nogle fantastiske politiske debatter. Så jeg overvejer det, om ikke dagligt, så en gang om måneden. Altså, hvor meget energi skal man bruge på det, og skal man være til stede?
Men hvorfor er du så ikke kommet dertil nu, hvor du siger, ja, jeg tager lige en pause, eller...
Det er jo nogle af de samme overvejelser som Christian. Altså, nogle gange har man brug for at komme ud med noget, der ikke er originalt. Der ikke er nyt, og som er banalt, men vigtigt. Og som man måske møder på gaden ellers. Jeg havde det samme med Gaza-konflikten. Jeg har jo ikke ment noget i medierne omkring den. Jeg er ikke ordfører på området. Det er heller ikke, fordi jeg har en eller anden ny løsning til, hvordan vi får fred. Men der var, kunne jeg mærke, et behov for bare at sige den der sådan... totale afmagtsfølelse, som også er blandt os politikere, og den tror jeg også, der var mange, der følte mig, eller som jeg har diskuteret politik med, der havde brug for at høre, at det ikke var, fordi jeg var ligeglad.
Ja. Maria, nu kommer de to her jo med eksempler på, hvor det har givet mening at formidle noget på de sociale medier, men jeg synes også, at vi taler meget om, at der ikke er meget demokratisk samtale på de sociale medier. Altså, findes det? Ja, eller er det det modsatte i virkeligheden?
Jo, man kan godt sagtens have gode debatter derinde, og jeg synes jo, det er fantastisk, når der er nogen, der skriver derinde med andre synspunkter, fordi det synes jeg jo også er med til at flytte. Jeg vil også sige, der er også den gode ting ved sociale medier, at man kan skaffe sig viden ret hurtigt. Blandt andet prøvede jeg jo her at sige, at jeg skal vide noget om det her emne. Hvem ved noget? Og i løbet af ganske kort tid havde jeg 5-6 mennesker, der ligesom skrev til mig, hey, det ved jeg noget om. Og på den måde kan man jo også bruge det proaktivt, fordi man når ud til mange mennesker noget hurtigere, end hvis du skal ud med løbesedler eller håbe på, at lokalavisen tager dit indlæg. Ikke?
Hvis vi lige lader det her med sociale medier ligge et øjeblik, så altså, jeg jo selv... journalist på Christiansborg, og det er jo altså en helt kendt arbejdsmetode, det her med, at partiers pressefolk og medarbejdere osv. stikker hovedet ind af døren på kontoret og tipper om, hvilke kritiske historier man skal lave om de andre partier. Altså jeg mener bare, I er vel også partierne imellem med til at lægge pres på hinanden, eller hvad, Christian Friis Bak?
Jo, men det er vi, og nogle gange har vi en forestilling om, at hvis vi kritiserer andre, så kan det styrke os selv. Og det tror jeg faktisk er forkert, og det er lidt en illusion. Jeg tror faktisk, at det, man kommer langt med i politik, det er ved at fortælle, hvad man selv mener, og så koncentrere sig om det. Og nu, ikke for, men nu nævnte jeg Pia Olsen Dyhr før, og jeg er jo ked af, at hun ikke inviterede os med, og det er jo også, fordi jeg har kendt Pia Olsen Dyhr siden 90'erne, vi er gode venner, helt fra vi var unge. Men jeg synes faktisk, hun har i hvert fald prøvet at handle et andet stil, hvor hun prøver at tale om sin egen politik og knap så meget angreb. Og det har jo gavnet hende, det har jo gavnet SF, og den stil kan jeg godt lide, at man koncentrerer sig om at sige, hvad vi mener, og knap så meget om, hvad der er galt i alt det, de andre mener. Og det prøver jeg i hvert fald at anstrenge mig lidt for hver dag i politik. Men, Men det er klart, at man kan score nemme, nemme point, og man kan komme på forsiden og på og få en masse likes på sociale medier, hvis man laver et eller andet meget, meget hårdt angreb. Det er typisk noget, der kan mobilisere vælgere. Og det viser studier af sociale medier jo også. Altså nu med Trump, ikke? Han får flere likes, når han laver de der angreb, mens at hvis Biden han skriver et eller andet meget afdæmpet moderat, ikke? Så får han ingen likes. Så det er der lavet masser af studier af, også i amerikansk politik, som jeg har fulgt. Men på den lange bane, tror jeg bare, den anden strategi, den tjener os bedre som politikere, som kollegaer, som partier. Og det prøver jeg i hvert fald at anstrenge mig lidt for.
Jeg vil gerne lige læse en sms fra en lytter, der hedder Ditte. Og jeg tror lidt, at det var noget af det samme, som du også var inde på, Maria Durhus. Altså, Ditte skriver her, at det er særligt foruroligende, at selv vores statsminister har været med til at skabe en hård og ubehagelig tone. Og den hårde tone er også, også kommer inden fra Christiansborg. Vores statsminister har blandt andet sat standarden for tonen. Jeg ved godt, det var selvfølgelig ikke det, du mente, men det var noget af det, du havde hørt nogle kommentatorer tale om. Er det ikke rigtigt?
Ikke, at det var hendes tone, Nej. Men at det var... At statsministeren ikke havde sendt flere penge til kommunerne osv. Ikke. Jeg angriber ikke nogen tone. Jeg har faktisk aldrig hørt vores statsminister tale grimt.
Jeg forestiller
grimt,
mig heller ikke, at du angreb nogen tone, men jeg troede... Men godt.
Ja.
Slut for det. Sigurd, hvad tænker du om den her sms?
Nå, men jeg synes, at det er rigtigt, at man skal snakke om tonen i politik, og jeg har nogle gange hørt politikere gå rundt og sige, at politik er en kontaktsport. Og det synes jeg ikke, det er. Altså, det er ikke en kontaktsport. Det er noget så langt, som man kan komme fra kontaktsport. Det er, at man udveksler argumenter. Og selvfølgelig skal man ikke være fintfølende, når man stiller op i politik. Og vi lever jo også alle sammen med, at der er nogen, der skriver ikke så pænt til os, eller ikke som kan have en dybfølt holdning og ikke formulere den sådan på den bedste måde. Men jeg synes, politikere imellem, så er politik ikke en kontaktsport. Så skal politik være... Det ved jeg ikke, en catchersport eller et eller andet, altså, hvor man kaster nogle argumenter over nettet, men man holder sig for fint til at takle hinanden.
Men er tonen blevet for hård? Og altså, er statsministeren, har hun været med til at sætte sådan en standard? Kan du se noget i det, som Ditte her skriver?
Jeg kan ikke lige komme på det med Mette Frederiksen. Der var jo det der Lev Mette citat, som mange har sagt, som at det var for hårdt. Det var nok også en klodset formulering, men det var jo ikke... Det var jo ikke at gå efter andre politikere sådan personligt. Det var måske mere sådan en udtryk for egen magt i den der debat. Men jeg synes debatten er hård. Jeg synes også det er noget der også er i mange kommunalbestyrelser, ved jeg. Altså en hård tone. Og der synes jeg bare vi må sige til hinanden, det skal vi til livs. Altså det er et problem ligesom alle andre steder.
Og hvordan gør man så det, Maria Durhus? Er du enig i at debatten, og nu tager vi statsministeren helt ud af det her, men altså, er du enig i, at den generelle debat er for hård? Tonen kan være for hård, jer politikere imellem?
Ja, det er jeg, og det kan også være det usagte. Jeg har også prøvet at stå på talerstolen, hvor at der sad fire andre medlemmer, og som en gestikulerede og slog, tog sig selv til hovedet og rystede på hovedet af det, jeg stod og sagde. Kan man tåle det? Ja, det kan jeg godt, men det er da ikke en rar følelse at stå der, og det er da ikke en måde at skabe en god debat på, at man, at man sidder og slår sig selv på panden og ryster på hovedet og fnyser, når der står et andet menneske på en talerstol. Altså, der er noget i formen, og hvor jeg gik derfra og tænkte, jeg ved, om de skulle bruge de der klip på Facebook. Altså, jeg ved, om det var sådan en approach til kameraet, det er jo det samme, når man bruger en retorik om andre politikere og kalder dem slapsvanse og hundehoveder, hvad der ellers nogle gange bliver sagt.
Socialdemokrater.
Ja, skide socialdemokrater. Men og jeg ved ikke, om det er det, man tror, der sælger billetter derude, men for mig, der viser det jo sådan lidt, at vi skal tilbage til der, hvor man kæmper for at gøre en forskel i verden og skabe noget nyt, og ikke laver en personlig iscenesættelse, fordi så bliver det jo sådan et eller andet kloneshow derinde. Britta Christensen, der var borgmester i lang tid i Hvidovre, sagde til mig, da jeg gik ind i politik, du skal altid kunne sætte dig selv i øjnene om morgenen, når du tager afsted, men du skal kunne se de samme øjne, når du går i seng om aftenen. Det synes jeg egentlig er enormt klogt, den her med, hvordan er det, du opfører dig over for andre mennesker, og hvordan er det, du også gerne vil have, at andre mennesker opfører sig. Det er jo også det, vi prøver at lære vores børn, og så kan vi jo ikke bare, når vi kommer ind på Christiansborg, bare gå amok, fordi Lars Løkke sagde det jo den aften omkring Søren Pape Poulsen stod, hvor han siger, jamen måske er der bare ikke plads til ordentlige mennesker i politik. Det må jo aldrig nogensinde blive en tanke. Vi skal jo alle sammen være ordentlige mennesker, når vi går op ad den der trappe der.
Godt sagt.
Har I håb for, at det bliver bedre? Altså, at det i fremtiden måske skulle blive mindre hårdt at være politiker, Christian Friis?
Jeg synes, jeg mærker en lille tendens til, at vi passer lidt bedre på hinanden. Fordi du har haft striben af stressmeldinger i Folketinget. Vi har haft den tragiske død, uden at det kan kobles nødvendigvis til stress, det ved vi godt. Men det har fået os alle sammen til at tænke. Men jeg synes, i de sidste års tid, synes jeg alligevel, der har været en eftertanke, og hvor vi prøver at tale lidt pænere til hinanden. Og det er vigtigt for vores demokrati, fordi det, der sker i verden, er jo, at borgere har mindre tillid til demokratiet og mindre og mindre tillid til politikerne. Du ser det meget markant i USA, i Storbritannien, og der må vi ikke hen i Danmark, og det kræver, at vi tager sammen og taler pænere til hinanden. Så tror jeg, at tilliden til demokratiet og politikerne vil blive komme tilbage igen.
Er det også din opfattelse? Eller din forudsigelse?
Ja, og også mit håb, jo. Altså, det tror jeg, vi er nødt til. Og så synes jeg, jeg er enig med Christian i, at vi har haft den eftertanke og diskussion på Christiansborg, men vi har brug for også at have den for vores andre folkevalgte i kommuner og regioner.
Det var alt, hvad vi nåede i dag i Det Røde Hjørne på Radio 4. Hvis du ikke fik lyttet med fra start, så kan du finde det her program og de tidligere programmer i Radio 4's app. Jeg vil gerne sige tak til gæsterne, Maria Durhus fra Socialdemokratiet, Sigurd Agersnap fra SF og Christian Friis Bach fra Radikale Venstre. Tak fordi, at I lyttede med, og god mandag.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.